Partiin tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa MEYAD lammiiwwan manni waggootii dheeraaf keessa jiraatan waan jalaa digameef jecha daandiirra buluuf dirqamuu isaanii cimsee balaaleffachuun ibsa baasee jira. Lubbuu badee fi qabeenya barbadaa'eef aangawoonni itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyaachuu qabu jechuun gaafate. Jiraattonni mana keenyatu nu duraa diigame jedhanis miidhaa irra ga'e tarreessanii furmaanni nuuf haa kennamu jedhu Mallaskaachoo Ammaat erge Tujubee dhiyeessa.
Kaleessa Waaree irratti paartiin MEYAD kan Finfinneetti argamu waajjira isaa haadhoorraa ibsinni barreeffamaan raabse mata dureen isaa lammiiwwan mana waggoota dheeraaf keessa jiraatan diigame daandiirra buluuf dirqamuu isaanii cimsee balaaleffate jedha. Ittaansuudhaanis yeroo dhiyoo kutaa magaalaa Laaftoo ganda duwwaa tokko keessa manneen 20,000 ol ta'an garee mana diiguu kan mootummaan akka diigaman taasifamuusaaf kana keessatti qabeenyaan barbadaa'u lubbuun namaa baduu tuquudhaan gaddatti dhaga'ame ibsee jira. MEYAD lammiiwwan qe'ee isaaniirraa buqqaan ittiin jedhe mootummaan jireenya isaanii sirreessuuf tarkaanfii adda addaa akka fudhatullee gaafateera. Barreessaan paartichaa obbo Adaanee Xilaahuun ibsa sana dubbisaan dhageessisanii turan.
ለጠፋ ህይወትና ለወደመው ንብረት ምክንያት የሆኑ በመንግስት ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ባለስልጣናት ለህግ እንዲቀርቡ
ልቡ በደፍ ቀበኛ በርበዳይፍ ሰበባ ከነንታን አንጎውኒ አንጎሞቱ ማረጅረን ሙርቲ ተከዲያተን የሮገና ከን ለሚወንዳን ዲረት ገተመኒፍ ሞቱማን ተተማን ሁጩ ሚናንያታ ቁብሱማፍ ከነን ብሮን ጉተሙፊን ረጅሩ አከጉት ገረፉ ለድራትስ ኩታብያ ቀበይ አንጎለከ ሰብያ ፍንፍነት ummaticha qabeenyaa isaa barbadeessuudhaan hojii itti gaafatamni itti hir'aterraa akka of qusatu MEYAD cimsee yaadachiisaa jedhan. Obbo Alii Yusuf Yimar ka jedhaman kutaa magaalaa Nafaasal Laaftoo jiraataa ganda tokkooti jedhu. Ibsatuu ta'uuf kenname kanarratti ragaa MEYAD dhiyeesse keessaa tokko. Namoota manni isaanii duraa diigame keessaa tokko ta'uu isaaniif waggoota 20 kan keessa jiraatan ta'uu dubbatu haala naannoo sanatti uumamillee ibsanii jiran. Guyyaa sana namni aangawa qaama olaanaati jedhame dhufee ni haxaawamtu nuun jedhe maali nuti dikeedhaa ittiin jenne ijoolleen gaaffii dhiyeessan hedduun to'annaa jala oolaniiru ammas ka barbaadaman jiru jedhu mootummaan Itiyoophiyaa uummata Eertiraa biyya addaan citeellee qubsuma tolchuufiidhaan simataa jira. Nuti lammiiwwan biyyatti ittisa ragaa bayyaaf gumaachinu irratti mootummaan keenya attamiin kana nurratti raawwata innaa jennu qubsuma sinii kenninaa utuu hin taane deebiin arganne ni haxaawamtu jechuudhaan mana nurratti diiganii jedhan. Ergasis jedhan obbo Aliin mootummaan eessa jirtu nuun hin jenne lafa manni keenya irraa diigame irra teenyee jirra lammiin qabnu moo maal mootummaan kana hojjeta qaama addunyaa nuufan moo hin qabnu jechuudhaan gaddaaf komee cimaa itti dhaga'ame ibsaniiru. Namoonni manni isaanii diigame haala attamii keessa akka jiran obbo Aliin innaa ibsan ijoolleen kutaa 2-3 manni isaanii innaa duraa diigamu arganii of huunee duunaa jechaa jiru. Manni keenya diigame eessa geenya jechaa jiru ijoolleen keenya. An fakkeenyaaf abbaa ijoollee 5 ijoollee kun eega hamtuun akka irra hin geenyeef nama dhuunfaadhaan hojjedha yoon hin hojjetin nan beeka akkanumaan arganne garuu ijoollee koo meerre mootummaan jedhan. Haji Abdallaa Huseen namni jedhaman achuma Laaftoo ganda maangoo jedhamu keessa jiraatu. Aangawoonni gandeen naannoo sana waa'een manni diigamu ituun dubbatamin dura shaayeef jechuudhaan jiraattotarraa maallaqa funaanaa turan. Mana isaanis akka ijaarratan eeyyamaafii turanii jedhu. Caasaa mootummaan misoomaaf diriirsa irratti illee hirmaannee turree jedhan.
Baladiit gabaabbe ikaa hawwatalla lijoochaachuun hawwatalla leetanyaan nidiras ladiit noo.
Halkan nurra ba'anii meeshaa keessaa gabaafadhaa ijoollee keessan gadi baasaan jenne eessa dhaqnu halkanii innaa kaanu ijoollee keenya gara lagaatti hari'an bishaanitti nam'anii oolan meeshaa keenya eessaan gabaafan ijoollee keenya qabuuf fiigaa turre gireedarii 6 dhufe mana nurratti diige lubbuun namaallee hafee jedhaniin gaafanne mootummaa maal goone waggaa 10-11 darbe misoomsaa erga turree booda kana nu godhan. Kana booda humna hin qabnu namni nu soorus hin jiru kan fira qabu gara kutaa biyyaatti godaane nuti garuu fira hin qabnu kunoo asitti roobi nu tume dhoqqee irra ciifna ijoollee keenya eessaan dhaqnu lafatti ari'amanii amma yoona kan hin deebine illee jiru du'a keenya eegaa jirraa jechuudhaan imimmaan isaan hudhaa dubbatan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa kana dura rakkoodhuma wal fakkaatu ilaalchisuudhaan waajjira bulchiinsa magaalaa Finfinneef itti gaafatamaa kaabinee kataan obbo Assaggid Geetaachoo bal'inaan dubbisee ture. ኡባሰግድ ጌታቾ የሮሰነት ከነን ቁብሶ ባይን ቀምኔ ሞቱማን ፍርማታ ቆጴሱሳ ዱበቹን ሳኒ ኒያደተማ